انت ما قلتش لهن الاول ان هواك يا حبيبي كده، وانا الفاكر وحلم وطول بقى معقول.